Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ninapokukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Ijumaa tarehe 8 Oktoba mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, kama vile Radio Rakom Bunagana, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo, Radio RFM Kisangani DRC, Radio Sunrise Arusha Tanzania, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Sayare Radio Eldoret Kenya na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, kama ilivyo ada ikiwa siku ya Ijumaa, tunayo VOA Mitaani, ambapo wakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wana maoni tofauti kuhusiana na chanjo za korona ambazo zimeendelea kuingia nchini humo. Baadhi ya maoni yao ni yapi?
Chanjo hii mtu ambayo tumepokea imefika, sisi kama kina mama tunaiona kama vizuri, sababu tumeona kwanza baba wa taifa ameipata na wamama wengi hapo Kinshasa wameipata, na sisi hapa kwa Nord Kivu akina mama watapata, sababu ni wao wanakuwa kwa mbele kwa kuwatunza wagonjwa.
Na katika ripoti nyingine, mwanaharakati wa uhuru wa Afrika Kusini Askof Desmond Tutu ameadhimisha miaka 90 tangu kuzaliwa hapo Alhamisi, wakati picha yake kwenye ukuta ikikarabatiwa mjini Cape Town.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Patrick Nduimana.
Ulaya inapaswa kuwakaribisha wahamiaji kwa moyo wa upendo badala ya kuweka uzio wa sinyengi, na serikali ya Uingereza ina roho mbaya kwa wale wanaotafuta hifadhi, amesema mwandishi wa riwaya Mtanzania Abdurazak Gurna, ambaye alishinda tuzo ya fasihi ya mwaka 2021. Gurna, ambaye alichunguza urithi wa ubeberu kwa watu waliokoseshwa mila zao katika vitabu vyake, amesema alishtuka sana alipopigiwa simu na chuo cha Sweden kumwambia juu ya tuzo, akifikiria kwamba alikuwa mpiga simu hewa. Alizungumza kwa mafumbo kuhusu maisha ya uhamiaji, kuiacha nyuma familia yake na sehemu ya maisha yake katika jamii mpya, ambapo kila wakati mtu anahisi kuwa ni mgeni. Amesema alihisi kwamba serikali ya Uingereza ilionekana kuwa na ubaya na watu wanaotafuta hifadhi. Watu wanne zaidi wametekwa nyara Alhamisi kutoka kwenye gari la shirika lisilokuwa la kiserikali katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, vyanzo vya eneo hilo vimesema, siku chache baada ya wafanyakazi watatu wa misaada na muuguzi mmoja kutekwa nyara katika jimbo jirani. Watu hao wanne walikuwa katika mbuga ya wanyama ya Virunga wakisafiri kuelekea Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini, wakati watu wasiojulikana walisimamisha gari lao, kiongozi wa shirika la kiraia Mambo Kawaya amesema. Ameongeza kuwa watu hao walipelekwa baadaye msituni. Meya wa mji wa Kibumba Boniface Kagumya Chechire amethibitisha utekaji nyara huo, akisema utambulisho wa watu waliotekwa nyara ulikuwa bado kujulikana, lakini gari lao ni la shirika lisilokuwa la kiserikali. Mapema Alhamisi, shirika la Marekani la misaada International Medical Corps limesema watatu kati ya wafanyakazi wake ni miongoni mwa watu waliotekwa nyara katika jimbo jirani la Kivu Kusini. Utekaji nyara huo ulitokea Jumanne katika wilaya ya Fizi, ambapo watu wasiojulikana walisimamisha gari watu hao wanne walikuwa wakisafiria. Mkuu wa wilaya ya Fizi Jean Dodie Selemani ameliambia shirika la habari la AFP. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel na mtetezi dhidi ya ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini Desmond Tutu, akiadhimisha miaka 90 ya kuzaliwa kwake hapo jana, picha yake kubwa iliyochorwa kwenye ukuta na iliyoharibiwa hivi karibuni ilifanywa tena ukarabati na msanii mmoja kwa kuweka ujumbe wenye kuashiria sherehe. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Mchora picha huyo kwa jina Brian Rolfe alifunika maneno yenye matusi yaliyoandikwa awali kwenye picha hiyo kwa kuandika happy birthday Tata Desmond Tutu, father of the Rainbow Nation, huku jina la baba likiandikwa kwa lugha ya Xhosa. Rolfe aliambia shirika la habari la AP kwamba alikasirishwa sana alipoona kwa mara ya kwanza maneno yenye matusi kwenye picha hiyo. Alisema kwamba baadaye aliamua kujibu maneno hayo kwa kuandika maneno yenye kutia moyo na kufunika matusi yaliyoandikwa. Rolf alichora picha hiyo kwa mara ya kwanza mjini Cape Town mwaka 2017 akisema kwamba alifanya hivyo kama shukrani kwa mambo ambayo Tutu alifanyia Afrika Kusini. Picha hiyo imechorwa kwenye ukuta wa shule ya Rainbow inayotoa mafunzo kwa wasanii chipkizi kutoka jamii maskini. Tutu wakati wa wanaharakati wake alipenda kutumia majina ya Rainbow Nation kutokana na mchanganyiko wa watu wa rangi zote nchini humo, sawa na ulivyo upindi wa mvua. Maneno hayo yalitumika zaidi baada ya kumalizika kwa ubaguzi wa rangi mwaka 1994 dhidi ya watu weusi ambao ndio wengi nchini humo. Hata baada ya taifa hilo kujipatia uhuru wake mwaka 1994, Tutu aliendelea na harakati za kutetea haki za kila mmoja, maridhiano pamoja na haki za wapenzi wa jinsia moja. Mwenyekiti mwandamizi wa taasisi ya Desmond and Leah Tutu Trust, Mafela Lamfele, amesema kwamba ni lazima watu wa Afrika Kusini waendelee kupigania haki za kila mmoja wao.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Makundi yenye silaha ambayo yalisaini makubaliano muhimu ya amani nchini Mali Alhamisi yametangaza kwamba hayatajadili tena utekelezaji wa makubaliano hayo na serikali, wakati wote serikali itakuwa imewakilishwa na Kanali Ismail Wage ambaye ana ushawishi mkubwa kwenye utawala wa kijeshi. Makundi hayo yameamua kusitisha majadiliano na serikali kuhusu utekelezaji wa makubaliano hayo hadi ateuliwe mjumbe mwingine asiyeegemea. Yameeleza kwamba yataendelea majadiliano na upatanishi wa kimataifa. Makundi hayo wanamgambo wa Kiislamu ambayo yalipigana kwanza na wanajeshi wa Mali yakishirikiana na watu wa Rege na waasi wa Kiarabu kabla ya kuwageukia, hayaathiriwi na makubaliano hayo, na tangu wakati huo yaliongeza harakati zao katikati mwa nchi na katika nchi jirani za Burkina Faso na Niger. Makubaliano hayo ya Algiers yaliyosainiwa mwaka 2015 na muungano wa watu wa Rege na makundi ya waasi wa Kiarabu, makundi ya waasi yanayounga mkono serikali pamoja pia na serikali ya Mali, yanachukuliwa kama makubaliano muhimu kwa ajili ya utulivu wa nchi hiyo ya ukanda wa Sahel ambayo ilitumbukia katika machafuko tangu ijipatie uhuru na tangu kuanza uasi wa wanamgambo kaskazini mwa nchi mwaka 2012. Rais wa zamani wa Burkina Faso Blaise Compaoré atasusia kesi dhidi yake inayofunguliwa wiki ijayo kuhusu mauaji ya kiongozi wa mapinduzi Thomas Sankara, mawakili wake wamesema Alhamisi. Rais Blaise Compaoré hatohudhuria kesi ya kisiasa ambayo imepangwa dhidi yake kwenye mahakama ya kijeshi ya Wagadugu, na sisi hatutokuwepo, mawakili wake wa Burkina Faso na Ufaransa wamesema. Katika kesi hiyo ambayo itafunguliwa Jumatatu, Compaoré na wengine 13 wanakabiliwa na msururu wa mashtaka katika kifo cha Sankara mwaka 1987. Wengi nchini Burkina Faso wanatumai kwamba kesi hiyo itatoa mwanga kuhusu moja ya enzi mbaya za umwagaji damu katika historia ndefu ya nchi hiyo yenye hali tete. Compaoré mwenye umri wa miaka 70 alikanusha kila mara tuhuma kwamba aliamrisha mauaji ya Sankara. Sankara alichukua madaraka katika taifa hilo maskini la ukanda wa Sahel mwaka 1983 na akabadili jina la nchi mwaka uliofuata kutoka enzi ya ukoloni Haute Volta na kuiita Burkina Faso, ambayo inamaanisha ardhi ya watu waaminifu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi kwenye taarifa tulipa kipaumbele hivi leo ni kwamba kama tulivyoripoti kwenye matangazo yetu ya hapo awali ni kwamba mwandishi wa riwaya mzaliwa wa viziwani Zanzibar na ambaye alihamia Uingereza katika miaka 60, Abdulrazak Gurnah, ametunukiwa tuzo ya Nobel ya fasihi mwaka huu yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 1.4 kwa uandishi wake ulioangazia masuala ya ukoloni na uhamiaji. Mwenzangu BMJ Mureithi basi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya fasihi na siasa Daktari Brevius Kayoza, na kwanza akamuuliza nini umuhimu wa tuzo hiyo kwa Afrika Mashariki na bara zima la Afrika.
Umuhimu wa tuzo hii kwa bara Afrika ni bayana kwamba moja ni kwa mara nyingine tena tumeachia risasi na imegonga kule tulikokuwa tunapataka. Utajua kwamba tuzo ya mwaka jana, mwaka jana na mwaka huu, kila mtu alikuwa anasema hapana, safari lazima mtu mmoja mwanafasihi mashuhuri atoke Afrika Mashariki, na hasa watu wengi wakitarajia kwamba Ngugi angeweza kupata Ngugi wa Thiong'o nchini Kenya. Kwa hiyo kutokea barani Afrika inaleta chachu kubwa kwamba tuko katika ramani hiyo. Lakini eneo la pili ni la kitaaluma kwa ujumla wake, kwamba barani Afrika sio tu linamulikwa kwa maana ya kuangazia masuala ya umaskini na vioja vya hapa na pale, lakini kumbe ni bara ambalo naweza likatoa watu mahiri na mashuhuri. Lakini la mwisho ni kuweza kulisaidia bara hili, nadhani kwa Afrika wenyewe, kukuza vipaji vilivyopo, kuwekeza zaidi katika masuala haya ili watu wetu au watu wengi katika bara hili waweze kuwa na nafasi ya kufanya mambo kama hayo, badala tu ya kusubiri wale wenzetu kidogo ambao wamechepuka wakaishi katika nchi za watu, na hawa ndio leo tunajitokeza kuwashadidia. Tunahitaji kuwekeza kwa kweli vya kutosha na kutoa uhuru wa mawazo ili wanataaluma wengi barani Afrika waweze kushiriki katika tuzo hizi.
Umetaja hapo kwamba kuna waandishi wengine ambao walitarajiwa kwamba labda wangeshinda katika miaka ya nyuma, lakini akapata yeye. Kuna wengine pia wameshinda tuzo ya Nobel ya amani kama vile Profesa Wangari Maathai, anafahamika kutoka hapo nchi jirani ya Kenya. Labda tukiangalia kwa fasihi yenyewe, wakati kushinda huku kuna maanisha nini kwa waandishi chipukizi ama wanaoibukia sasa hivi?
Umuhimu ni mkubwa sana, kwa sababu kwa kihistoria sio tu kwa maana ya fasihi, lakini kwa ujumla na hii hapa tunazungumza kwa maana ya fasihi. Tuzo hii imekuwa kila mara inapotolewa inatoa chachu na mwanga mpya kwa wanataaluma katika eneo husika. Utajua mara tu alivyopata tuzo kama hii gwiji wa maeneo haya ya fasihi, Wole Soyinka, kulikuwepo na mwamko mpya, sio tu kutokea kwenye chuo kikuu cha Ibadan nchini Nigeria, lakini kulikuwepo na chagiza nyingi katika maeneo mengi barani hapa katika kuimarisha na kuweza kuweka nguvu mpya katika swala la fasihi. Lakini eneo la pili ni kwamba Afrika sasa, hasa Tanzania, itamulikwa zaidi na Afrika Mashariki kwa ujumla, kwamba vipo vipawa ambavyo vinaweza vikaleta masuala muhimu katika ruba za kifasihi duniani. Na la mwisho si la mwisho kwa umuhimu, imethibitika pia kwamba katika tafiti, kila mara ambapo mshindi wa tuzo ya Nobel hutokea, kuwepo na masuala mengi yanayohusu tafiti kuhusu maeneo hayo. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo Afrika Mashariki kwa ujumla inaweza ikanufaika nayo, kwa maana ya umuhimu wa tuzo yenyewe, ukiachilia mbali mnufaika mwenyewe ambaye anaondoka na mamilioni ya dolari, na pia yanaweza kuwa yanatumika katika kusaidia mambo mengine ili kuweza kuchangiza hicho anachokifanya au tasnia zingine katika maisha ya binadamu.
Ni Daktari Brevius Kayoza akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Redio Muungano Oicha DRC, Redio Progress Bunia DRC, pamoja na RTGL Butembo. Mwenzangu Patrick Duiman anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Mfalme wa Moroko Mohamed wa Sita Alhamisi ametangaza serikali mpya inayoongozwa na Aziz Akanush, tajiri bilionia aliye karibu na kasri, ambaye atakabiliwa na matatizo makubwa ya kiuchumi yaliyoongezeka kutokana na janga la virusi vya korona. Baraza hilo lenye mawaziri 24 ambalo limeundwa baada ya chama cha watu huru cha Akanush RNI kuwashinda Waislamu walio madarakani katika uchaguzi mwezi uliopita, lina wanawake saba, wakati utawala uliopita ulikuwa na mawaziri wanawake wanne. Serikali hiyo inaundwa kwa kiasi kikubwa na watu wenye taaluma wasioegemea vyama vya siasa, pamoja na mwanadiplomasia mkongwe Nasser Bourita ambaye ameshikilia nafasi yake kama waziri wa mambo ya nje katika hali ya mivutano ya kikanda, haswa na nchi jirani ya Algeria. Ripoti ya kamati ya baraza la Seneti la Marekani ya masuala ya sheria imebaini kuwa juhudi za rais wa zamani Donald Trump kutaka kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2020 aliyeshindwa ziliiweka wizara ya sheria katika hali mbaya na kusababisha maafisa wa ngazi ya juu katika wizara hiyo na kwenye White House kutishia kujiuzulu. Ripoti hiyo ambayo ilitolewa Alhamisi na kamati ya seneti inayoongozwa na Wademokrat inatoa ufahamu mpya juu ya namna kiongozi huyo Mrepublican ambaye alikuwa madarakani aliwaomba viongozi wa wizara ya sheria kutangaza kwamba uchaguzi uligubikwa na udanganyifu na kumkemea afisa wake wa ngazi ya juu kutofanya chochote kubatilisha matokeo ya uchaguzi. Vitendo vya Trump vilisababisha joto la uasi kwenye makao makuu ya wizara ya sheria ambalo lilipungua baada ya maafisa waandamizi kuonya kwamba watajiuzulu kwa wingi. Katika kujaribu kuishindikiza wizara ya sheria kwa maslahi yake ya kibinafsi na kisiasa katika juhudi za kusalia madarakani, Trump alitumia vibaya sana madaraka ya urais na alikiuka sheria ya serikali kuu ambayo inamziwia mtu yeyote kuwalazimisha wafanyakazi wa serikali kuu kujihusisha na shughuli za kisiasa, ripoti hiyo imesema. Uchunguzi huu wa Senate ambao ulikagua nyaraka mbalimbali na mahojiano ya maafisa wa zamani unaweka wazi kampeni kubwa ya Trump kutaka kubaki madarakani. Inaonyesha namna Trump alipata uungwaji mkono wa wakili anayejulikana wa wizara ya sheria ambaye alitetea juhudi za rais kupinga matokeo ya uchaguzi. Mwishowe maafisa wengine waandamizi walisimama pamoja kumkabili Trump. Juhudi hizo za Trump ambazo sasa zinafanyiwa uchunguzi na mkaguzi mkuu wa wizara ya sheria hazikufanikiwa na Biden alichukua hatamu za uongozi tarehe 20 Januari mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Viongozi wa madhehebu ya Kikatoliki na Kiprotestanti kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamemtaka Rais Felix Tshisekedi aingilie kati na kutatua suala la uteuzi wa kiongozi mpya wa tume huru ya uchaguzi, akihakikishia pia uchaguzi huru na wenye haki na wenye demokrasia pia unaopangwa kufanyika mwaka wa 2023. Viongozi hao wamesema hayo kupitia taarifa ya Alhamisi mjini Kinshasa. Kutoka Bukavu, Mitima Dalashans anatuarifu zaidi.
Wakuu wa madhehebu ya Kikatoliki na Kiprotestanti wanazidi kupinga ugombea wa Denis Kadima kwenye kiti cha uongozi wa tume huru ya kitaifa ya uchaguzi nchini Kongo CENI, wakielezea kuwa uteuzi wake wa hivi karibuni na madhehebu mengine sita umegubikwa na kasoro kadhaa pamoja na vitisho na majaribio za rushwa, viongozi hao wakihakikisha kuwa wana ushahidi wa kile wanachokisema. Katika taarifa moja hii leo mjini Kinshasa, katibu mkuu wa jumuiya ya mapadri wa Congo CENCO, Padri Donatien Chole, amesema kuwa kuzingatia kwamba CENCO na SSA hawapendi kabila fulani ni tusi kubwa. Padri Donatien Chole amesikitika kuwa kuna uongo uliotangazwa hivi karibuni ili kuchafua pande hizo mbili zinazopinga kiongozi huyo Denis Kadima aliyeteuliwa na madhehebu mengine hayo sita ya uamsho, huku akipingwa hadi sasa na madhehebu ya Kikatoliki na Kiprotestanti. Mshole amesema kuwa kutokana na vitisho alivyovipata, Wakatoliki na Waprotestanti wameamua kurekodi vitu ambavyo vitathibitisha kile wanachokisema na hivyo kujitetea ikiwa upande mwingine hautabadilisha mambo, na kuwa wangetaka kupeleka ushahidi wao kwanza kwa Rais Felix Tshisekedi ausikilize, ila wameambiwa kuwa hatapatikana na hivyo wanaamini basi kwamba watapokelewa na spika wa bunge. Haya yanajiri wakati huu ambapo upinzani wa Lamuka unapanga kufanya mkutano mjini Kinshasa Jumamosi Oktoba 9 kwenye nafasi inayoitwa Sainte Therese kupinga kile wanachokiita kuwa njama za kisiasa za utawala dhidi ya tume huru ya kitaifa ya uchaguzi. Serafin Murula ni naibu kiongozi wa chama cha SID cha mpinzani Martin Fayulu hapa Kivu Kusini.
Chama tawala kinapenda kitie mtu hapo, ni kwa nia gani? Nia mbaya ya kuweza kutangaza result zenye hazistahili, result zao wenyewe.
Upande wa chama tawala cha UDPS chake Rais Felix Tshisekedi, wanachama wanahakikisha kuwa wanasubiri kwa hamu kubwa kuteuliwa kwa kiongozi mpya wa tume ya uchaguzi kulingana na makubaliano ya uwingi wa makanisa yaliyokwisha taja jina la kiongozi huyo. UDPS wanasema kuwa wanaheshimu demokrasia na inabidi uchaguzi uandaliwe kama inavyopangwa. Edward Makala ni naibu kiongozi husika na sheria na haki za binadamu kwenye chama cha UDPS mjini Bukavu.
Waache mambo ya kuingia barabarani, waendeleshe kuhamasisha wakaaji kwa ajili ya uchaguzi ambayo inakaribia hapa kwa mwaka wa 2023.
na raia wa Kongo ya Kidemokrasia wana maoni gani kuhusu sakata hili?
Inatuogopesha juu tuko tunaona uchaguzi unakaribia hapa kesho na hatujui vitakuwa namna gani juu hatuyakuwa na kiongozi wa seni mwenye ataongoza uchaguzi.
Bapatane kama ni ule wa Wakatoliki, kama ni wa Waporo au wale wengine, hatujali na ile, tunataka watufanyie tu uchaguzi.
Siasa ya Kongo inatuchokeza kwa sababu ba leader yetu politike biko natusumbua sana.
Wakuu wa madhehebu ya Kikatoliki na Kiprotestanti wanahisi kuwa bunge haliwezi kuhalalisha matakwa ya yale madhehebu sita yaliyokwisha kumteua Denis Kadima, isipokuwa linataka pia kuchangia kwa njia moja au nyingine katika machafuko yanayoweza kutokana na uchaguzi. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Ongezeko la vurugu zinazohusishwa na dawa za kulevya kwenye familia nyingi nchini Nigeria limepelekea taasisi ya kitaifa ya utekelezaji wa sheria inayohusiana na dawa au mihadarati, NLEA, kuwataka wanandoa watarajiwa kupimwa kabla ya kufunga ndoa. Mkuu wa taasisi hiyo Buba Marwa anaamini kuwa mchakato huo unaweza kupunguza migogoro ya kinyumbani na vilevile kijinsia kote nchini humo. Mwandishi wetu Collins Atohenbe anaripoti zaidi kutoka Lagos.
Pendekezo la NDLEA limepokelewa kwa hisia tofauti na wa Nigeria. Titi Oladeyi, mwanahabari na mchambuzi wa mambo ya umma, anasema ingawa pendekezo linaonekana kuwa ni mzuri, lakini linaweza kuwa na athari mbaya kwa uhusiano ambao uko katika hatua ya mwisho ya ndoa, kwa sababu inatarajiwa kwamba wenza wanapaswa kujuana mapema kabla ya kufikia hatua ya harusi. Kwa NDLEA, Marwa anaelezea.
Reason for Rubamaro saying couples intending to get married should take drug tests is to avoid domestic violence. It's a freely chosen behavior, and if the person chooses to abuse drug, you will know cut off the relationship before it gets to marriage.
Ishak Zubai wa msikiti mkuu wa Nasfat mjini Kano, mji ambao unajulikana ni bandari ya vijana wanaotumia dawa za kulevya kaskazini mwa Nigeria, anasema uamuzi huo ni mzuri kwa sababu itasaidia kuokoa ndoa kwa upande wa Kiislam.
Islam encourage marriage, but it discourage divorce. So in order to avoid divorce, going for that test to have a rest of mind on somebody you are going for is an Islamic way of life.
Wanaharakati na mshauri wa ndoa na vijana juu ya maswala ya dawa za kulevya, Bartholomew Enei, anasema anaamini hatua inayopendekezwa kwa wenza wanandoa wanaokusudia itasaidia kushughulikia manyanyaso ya majumbani na kijinsia.
I strongly believe that it will reduce the intake of drugs among the young people, because of course no parents will allow his or her child to go and marry a junkie, and that is because most of the crime that is committed in our homes, there's always drugs attached to it.
Marwa, katika maoni yake huko Kano wakati wa majadiliano juu ya swala la matumizi ya dawa za kulevya, anabainisha kuwa matumizi ya dawa za kulevya yameenea sana kati ya vijana na kuongeza hakuna mtu atakayeruhusu mwanawe kuolewa na mnyanyasaji au mtumiaji wa dawa za kulevya.
Nobody wants his daughter to marry a drug addict or a drug user, and you are not sure, you are just hoping. And you know, when you are looking for my daughter, or you put a face very nice, I can never know what is behind it.
Kulingania na ripoti ya profesa wa sosiolojia katika chuo kikuu cha Lagos, Fatai Badru, anasema katika kipindi cha miaka miwili kumekuwa na ongezeko la idadi ya wanaume ambao wanapata unyanyasaji wa nyumbani na kijinsia. Takwimu zinasema takribani asilimia 15 ya Wanigeria hutumia dawa za kulevya, na mwanamke moja kati ya 10 hutumia dawa za kulevya. Kuna visa 5 vya unyanyasaji wa kijinsia katika Lagos kila siku, na rekodi inaonyesha visa 10,000 vya unyanyasaji wa majumbani katika jimbo zima la Lagos katika kipindi cha miaka miwili. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
VOA Mitaani. Kwenye VOA Mitaani hivi leo tunakwenda moja kwa moja hadi Goma huko DRC, Kivu Kaskazini, ambako chanjo mpya ya Pfizer imewasili na wananchi kuanza kuchanjwa, lakini bado maoni yanaendelea kutolewa tofauti kuhusiana na chanjo hizo. Austel Malivika anatuarifu zaidi kutoka Goma.
Ndiyo, tuko tayari. Hata hapo watu tulikuwa tayari, unajua watu walikuwa wakieleza mambo mengi kuhusu chanjo, lakini kwa sasa mmegundua ya kwamba chanjo sio kutaka kuua watu, lakini ni namna ya kupiganisha ugonjwa wa COVID. Kwani wakati umepata chanjo mwilini, ni kusema mwili wako utaweza kuzoea na kupiganisha maradhi ya COVID wakati umepatikana na hiyo virusi.
Hii Pfizer ambao wameleta ni chanjo mpya, na tunajiuliza wale ambao walipata AstraZeneca wataendelesha hii Pfizer ama itakuwaje? Ndio maana sisi tuko tunaomba uongozi wa division jimboni ya afya na mashirika ya kiraia na uongozi wa jimbo, tukae pamoja kwenye meza ili tuweze kujadili swala hili kabla tuende mbele ya raia kuwahimiza kuhusu chanjo ambazo zinakuwa kuhusu kupiganisha maradhi ya coronavirus.
Chanjo haiwezi kaua mtu, chanjo itatuproteje kwa hiyo magonjwa ikiwa sisi wote tunatumia vaccine, tunajiproteje sisi wote pamoja.
Mimi mwenyewe niko na besoin ya protection contre COVID, na inafaa pia ni servir kuprotege wengine, nisikue kanal ya transmission ya COVID. Jumana nilikuya kukamata protection situ kisa nikuturia.
Mi siko tayari juu ya nini daer, si kwake convaincu kama nani corona ina existe mu RDC, ndio maana siko tayari debar manani ma gisi vingine biko na wanasemaka asime vaccine iko na ma consequences zingine kumwili ya binadamu, ndio kumwili njoo kusema mimi siko tayari ndabaki na mwili wangu vile depuis nizaliwe, hakuna siku nishaka gonjo, ndio siko tayari kupokea ile vaccine.
Chanjo hii mpya ambayo tumepokea imefika, sisi kama kina mama tunaiona kama vizuri, sababu tumeona kwanza baba wa taifa ameipata na wamama wengi hapo Kinshasa wameipata, na sisi hapa kwa North Kivu akina mama watapata, sababu ni wao wanakuwa kwa mbele kwa kuwatunza wagonjwa.
Bo, kuhusu hii chanjo ya mupi yenyewe nakuya na ile nyingine ilikuyaka, hatukupataka mafasirio kamili juu ya hizi machanjo. Sasa kwa kawaida wanatuchanganya, sijue kama tukamate ya wapi wala tuache ya wapi. Bange tusaidia kwanza watutilie watu mutere, watufasirie maana ile machanjo ndio tunaweza ikamata papa mpasha habari.
Siwezi pokea juu sio kwenye inatoka, sio kama ni cream pei gani, ndio maana siwezi pokea. Tutavala barakoa.
Tunapana hiyo vaccine wanaita Pfizer, ni vaccine ambayo inakuja kuongezeka kwa hiyo tulianza nayo AstraZeneca. Ni vaccine yenye inasaidia na inaongeza tena nguvu kwa kuweza kujikinga na hiyo magonjwa ya COVID-19.
Hapana, sitoweza na siwezi hata kama, sababu sijue kama vile tuko tunaendelea kusikia hapa jimboni ni kwamba kumekuwa sasa chanjo mbili, AstraZeneca na nyingine sijui kwa majina wanaita nini. Sasa si, mimi kama vile kijana sijaona madhara yote ya magonjwa, tumejikinga, tumenoa mikono, tumevaa barakoa, sijui kwa nini tena hizo mavaksin. Sijui kwangu kabisa kibinafsi, hapana, wajifanye nafasi nyingine, lakini sisi huku kwetu maradhi haiko.
Ndio niko tayari parce que tout d'abord inapasha ni protéger na ni kuprotéger wengine tout en respectant des mesures barrières na kujifaksiner contre les magonjwa pour que si j'éparpille sana. Kubale bibiko na pinga mimi za ba invite kwanza kubambia haiko mchezo. Aiko mchezo. Donc batu wanapasha jivaksine po tulite kumkontre le taux de mortalite ikonene ikonaongezeka juu ya COVID-19.
Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muktasari wa habari. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana.
Ulaya inapaswa kuwakaribisha wahamiaji kwa moyo wa upendo badala ya kuweka uzio wa sinyengi, na serikali ya Uingereza ina ubaya kwa wale wanaotafuta hifadhi, amesema mwandishi wa riwaya Mtanzania Abdurazak Gurna, ambaye alishinda tuzo ya fasihi ya mwaka 2021. Watu wanne zaidi wametekwa nyara Alhamisi kutoka kwenye gari la shirika lisilokuwa la kiserikali katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Vyanzo vya eneo hilo vimesema siku chache baada ya wafanyakazi watatu wa misaada na muuguzi mmoja kutekwa nyara katika jimbo jirani.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana na Patrick Duimana, na kukutakia Ijumaa yenye fanaka.